În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, sâmbătă seara ar fi trebuit să vorbim despre sfinți și oameni aleși. Ar fi trebuit să continui cuvântul despre Sfânta Agata, dar pentru că intrăm în săptămâna patimilor, odată cu sâmbătă lui Lazar și cu floriile, m-am gândit să vorbim despre ceva mult mai important, chiar dacă și sfinții sunt foarte importanți. De fapt, noi avem impresia că falsa impresie că Mântuitorul a călătorit, a pur și simplu s-a plimbat prin tot Israelul, în sus și în jos, a făcut minuni, a fost înconjurat de oameni care îl cinsteau și îl iubeau și îl doreau și îl căutau și a ajuns la Ierusalim de Paști în al treilea an de propovăduire, 3 ani și jumătate, și a fost prins prin răutatea și prin invidia lui Iuda, condamnat și răstignit și ucis. Și că dacă n-ar fi fost Iuda, unii chiar au impresia aceasta că Iuda a împlinit un fel de ritual de mântuire, că dacă el n-ar fi fost și nu ar fi făcut acest gest de a-l vinde noaptea aceea nascuns, de a-l prinde, de toate celelalte, el s-a jertfit cumva, a fost un fel de mântuitor prim. S-ar fi pentru noi, trebuia să-l vândă cineva, trebuia cumva să Hristos ajungă pe cruce. O falsă idee, aș vrea să vă demontez în seara aceasta. Tema pe care am ales-o e foarte, foarte amplă și frumoasă și, cum să spun, merită să o țineți minte tot restul vieții, tot ce o să vă zic, nu pentru că zic eu lucruri mari și cum mă pricep eu, ci că cele ce le-am extras din Evanghelii sunt atât de frumoase, atât de valoroase, atât de grave, țin de credința noastră, țin de adevăruri veșnice, încât trebuie să le țineți minte sau să încercați să le țineți minte dacă nu le știați, iar dacă le știți să vă reamintiți totdeauna despre ele. E o altă istorie neștiută a lui Isus. Adică neștiută pentru că nu citim cu atenție Scriptura și o citim așa cumva puțin edulcorat, puțin emoțional, puțin mult superficial, gândindu-ne la treburile noastre, interpretând tot ceea ce citim acolo doar în contextul vieții noastre și punându-le cumva în slujba neputinților și necazurilor noastre. Și ne citim cumva textul gândindu-ne la Hristos, cel viu, cel adevărat. Așa încât ceea ce o să auziți este o istorie reală, adevărată, o istorie sinceră a vieții Mântuitorului, a unei părți a vieții Mântuitorului, neștiută cumva de noi, pentru că nu o studiem, nu aprofundăm. În care vreau să vă arăt că dorința de a-l ucide pe Hristos a multora dintre iudei, a multora dintre oameni, nu neapărat iudei, este veche, este constantă, este dureroasă, dureros de actuală în toată Scriptura. Așa încât o să încep ca să nu vă mai țin. După botezul lui Iisus în Iordan, deci începe de la început. Și o să vă găsesc vreo 16 sau 17 locuri foarte clare în care Hristos a vrut să fie ucis de oameni. Nu că a vrut Hristos, oamenii au vrut să-L ucidă pe Hristos. Deci și vă derulez toată istoria, mai ales în funcție de cuvintele Evangheliei lui Ioan. Auziți, sper să nu vă plictisesc. După botezul lui Ioan, făcut de Ioan al lui Iisus în Iordan, Mântuitorul adună ucenicii în jurul său, De obicei, aceștia primii sunt ucenicii lui Ioan. Are loc nunta din Cana și se spune că erau aproape Paștile, ne spune Ioan, deci n-a trecut mult după botezul din Iordan și se apropiau Paștile, primul Paște. Se spune că după această nuntă, chiar să vă spun un verset foarte interesant, după nuntă s-a coborât în Capernaum el și mama sa și frații săi și ucenicii săi și acolo n-au rămas decât puține zile. Ioan, capitolul 2, versetul 12. Vedeți, de când o știa Ioan pe Maica Domnului? De la începutul propovăduirii. După această nuntă, nunta din Cana, s-a coborât în Capernaum el și mama sa și frații săi, deci frații săi, fiii lui Iosif, el și mama sa și frații săi, care probabil și ei au fost chemați la nuntă, și ucenicii săi, și acolo n-au rămas decât puține zile, ne spune Ioan. Iar din Capernaum a plecat spre primul Paște la care a participat Hristos ca și după ce s-a descoperit, s-a arătat la Iordan. Primul Paște, la primul Paște are loc răsturnarea meselor schimbătorilor de bani și vânzătorilor de porumbei, alungarea negustorilor din templu. Și iudeii deja au o învârtoșare împotriva lui pentru că face aceste gesturi și îl întreabă ce semne arăți că face acestea. Și gândesc să-l omoare, doresc să-l omoare și Mântuitorul le spune, dărâmați templul acesta, adică trupul său, și o-l voi zidi în 3 zile. E primul moment, primul loc în care deja se spune că iudeii gândeau să-l ucidă pe Mântuitorul, era la primul Paște. Tocmai în preajma primului Paște vine neascuns Nicodim, fariseul, fruntaș al iudeilor din Sinediu, aici la Ierusalim vine și vorbește cu el noaptea neascuns. Din Ierusalim se spune, ne spune Ioan că merge în pământul iudei. M-aș bucura să aveți și o imagine a călătorilor acestea ale Mântuitorului. Deci, el se botează în Iordan, unde boteza Ioan. Ioan boteza de obicei în Enon, lângă Salim. Asta e lângă Ierihon, între Ierihon și Ierusalim, pe Iordan, unde Iordanul este mai mare, unde se merge acum și se face slujba de întoarcere la Iordanului, în ziua botezei. Acolo boteza Ioan, deci se zice că în Enon, lângă Salim, adică acolo, acolo a fost botezat și Iisus, și Iisus a plecat de acolo spre Capernaum, unde l-au urmat ucenicii săi, ucenicii ai lui Ioan, să vadă unde stă. După ce a stat puțin Capernaum, a mers la nuntă. Aici a avut loc prima minune, nunta din Cana, care era tot în Galileea. Și din Galileea coboară la primul Paște. Și aici are loc dărâmarea, răsturnarea meselor și alungarea neguțătorilor din templu, când iudeii gândesc prima oară să-l omoare și el le dă pe față gândurile Mântuitorului și zice, dărâmați templul acesta și îl voi reconstrui în 3 zile. Și iudeii se scandalizează. Tot atunci, în Ierusalim, stând la Paștile acela, vine Nicodim și vorbește cu el, un fruntaș al iudeilor. Din Ierusalim, după ce se termină Paștile, sărbătoarea aceasta Paștilor, care a durat de obicei o săptămână, Mântuitorul merge în pământul iudeii, undeva aproape de locul în care Ioan boteza, dar nu acolo, mai sus puțin pe Iordan, și zice că acolo, deși Iisus nu boteza, el, ci ucenicii lui, deci s-a dus cu ucenicii lui Iisus undeva mai sus pe Iordan și el nu boteza acolo, nu boteza ca și Ioan, dar ucenicii lui botezau, mai ales că ucenicii lui erau foști ucenici al lui Ioan Botezătorul, probabil că și ei au continuat să boteze în Iordan după obiceiul Sfântului Ioan Botezătorul. Iisus nu a botezat în Iordan. Când a văzut Iisus și au început să ducă fariseii vorbe de la unii la alții. Au început să meargă fariseii la Ioan și a zis, iată, Iisus despre care ai zis că el trebuie să vină după tine, botează și el cu ucenicii lui mai jos în Iordan sau mai sus în Iordan. Și veneau și la Iisus să-i zică despre Ioan că botează. Și când a văzut Iisus că fariseii duc vorba că el face și îl botează mai mulți ucenici decât Ioan, atunci a Iisus, ca să nu tulbure apele, a plecat în Galileea. Foarte interesant. N-a vrut să tulbure pe Ioan și să-i pună în râcă unii pe alții, pe ucenicii lui cu ucenicii lui Ioan, pentru că fariseii cu asta se ocupau, duceau vorbe de la unii la alții, poate n-a știut asta. Deci după primul Paște, Mântuitorul boteza și el în Iordan, nu el, ucenicii săi, mai sus, și fariseii au dus vorbe de la unii la alții, acestea să le puteți găsi în Ioan capitolul 4, versetul 2 și mai departe, duceau vorbe între ei și duceau invidii și râcă unui față de alții și văzând Iisus că fariseii duc vorba că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, a lăsat toate și a plecat în Galileea, a lăsat Iudeea și a plecat în Galileea. Este o sensibilitate a Mântuitorului de a nu stârni invidie, concurență, care de fapt era numai în capul oamenilor, această concurență, în capul fariseilor. Ca să ajungă în Iudeea, a trebuit să treacă, și ca să ajungă din Iudeea în Galileea, Mântuitorul a trebuit să treacă prin Samaria. Aici, la o cetate numită Sihar, are loc vestitul dialogul samarineanca cu Fotinii. Ne putem da seama cam pe la ce, prin ce lună era, pentru că nu ziceți voi că sunt patru luni și vine secerișul, zice Mântuitorul apostolilor acolo. Și asta înseamnă că era undeva pe la mijlocul, sfârșitul aprilie. A rămas în cetatea Sihar două zile și a plecat de acolo în Galileea. L-au primit interesați galileenii pentru că îl văzuseră de pas ce a făcut, auziseră despre el, auziseră de minunea din Cana Galilei. Merge din nou în Cana Galilei, unde un slujitor regesc roman avea un fiu bolnav și este sutașul pe care Mântuitorul vindecă. Mergi, fiul tău trăiește, iar în acel ceas a vindecat fiul său. După un timp, stând în Galileea, se zice, iarăși a sasuit Iisus în Ierusalim, că era sărbătoarea iudeilor, probabil a 50.000, nu ni se spune care, a 50.000, deci 50 de zile după Paști, fusese de Paști, a urcat la Iordan, a văzut că fariseii duc vorbe rele între el și Ioan, a plecat de acolo prin Samaria, prin Sihar, pe la Samarineancă și a urcat sus în Galileea, a vindecat sluga sutașului și la ziua cincizecimii, zi de mare sărbătoare, a coborât din Iorul la Ierusalim și se zice că în această zi de cincizecime, lângă poarta oilor, a intrat Iisus în Ierusalim și a intrat în scăldătoarea Vitezda, unde a vindecat paraliticul de 38 de ani. Într-o zi de sâmbătă, de obicei sărbătorile evreiești durau 7 zile, marea parte a lor durau 7 zile, se prindea fără discuții zi de sâmbătă. De obicei, ziua sâmbătă era socotită cea mai importantă zi a sărbătorii, care dura 7 zile și era de obicei ultima. Și chiar se zice că și îndată omul s-a făcut sănătos, acel om bolnav de 38 de ani, și și-a luat patul său și umbla, dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci zicea iudeii către el, către cel vindecat, este zi de sâmbătă, nu ți este îngăduit să-ți iei patul. El a răspuns, cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul și umblă. Și iudeii au zis, cine este omul acela? Și el s-a dus să-l caute și acel om nu l-a mai găsit, pentru că Iisus l-a vindecat, după care s-a dat la o parte. N-a făcut paradă de minunea sa. După un timp Iisus i s-a arătat și a vorbit cu el și acesta a cunoscut că este Iisus. Atunci omul acela, de 38 de ani paralizat, acum vindecat, a plecat și a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos, foarte urât din partea lui, știa că iudeii îl urăsc, și el s-a dus să spună iudeilor că Iisus l-a făcut sănătos. E chipul omului care oricât de bine și mult i-ai face, e nemulțumit. De fapt, poate că mai bine nu i-ai face bine, până la urmă, pentru că el vede mai mult răul în faptele tale, oricât de mult i-ar face bine. acest om bolnav de 38 de ani. Pentru aceasta, iudeii prigoneau pe Iisus și căutau să-l omoare, ni se spune. Al doilea loc în care se spune că iudeii căutau să-l omoare era cincizecimea, coborâse în Ierusalim, l-a vindecat pe acest om și deja iudeii căutau să-l omoare, că făcea aceasta sâmbăta. Deci pentru aceasta căutau să-l omoare și mai mult iudeii, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său, făcându-se pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Deși pentru că se numea pe sine Dumnezeu. În Ioan capitolul 5, versetele 9-18, puteți găsi lucrurile acestea. E al doilea loc în care se vorbește despre faptul că iudeii căutau să-l omoare. Deci iudeii căutau să-l omoare. Credeți că Iisus nu știa? Și credeți că ucenicii nu știau? De la praznicul cincizecimii, când s-a petrecut această vindecare, adică 50 zile după Paști, când s-a petrecut această vindecare a celui bolnav de 38 de ani, pentru că căutau să-l omoare, Hristos pleacă. Deci el nu rămâne în Ierusalim. Și pentru, chiar Ioan spune că din cauza asta și pleacă. Fuge din calea mâniei ucigașe, dincolo de Marea Galilei, în părțile Tiberiadei. Acum unde este zona, unde acum este cetatea Tiberiadei, atunci era în construcție, era la început cetatea Tiberiadei, dar în zona aceea pleacă, unde e orașul Tiberiada. A stat aici mai mult timp. Unde multe mulțimi veneau după el și s-a suit Iisus în multe și a șezut acolo cu cenicii săi. Se zice în Ioan capitolul 6 versetul 3, deci a fugit pentru că iudeii căutau să-l omoare în Ierusalim. El pleacă în Galileea, se duce în părțile Tiberiadei, în partea din de vest a mării Galilei. S-a suit Iisus în munte și a șezut acolo cu cenicii săi. Și se zice că stă acolo până aproape de Paștile iudeilor anul următor. Vă dați seama, stă în zona aceea. De fapt, nu stătea numai în muntele acela, ci în satele de acolo. Și atunci se petrec marea majoritate a minunilor care le descriu cele trei evanghelii, Matei, Marcu, Luca, minuni pe care le-a făcut Mântuitorul în zona Galilei. Și se zice că și era aproape Paștile iudeilor, al doilea Paște, deci. Deci trecuse un an fără 50 de zile de când Mântuitorul era numai în zona Galilei. Aici, în apropiere de Paști, ni se spune că a mulțit Mântuitorul pâinile și acolo mulțimile, văzând că s-au mulțit pâinile și peștii, au vrut să-l facă rege. Cunoscând deci Iisus că o să vină să-l facă rege, s-a dus iarăși în munte și s-a rugat singur. Ioan, capitolul 6, versetul 15. Ucenicii trec marea în corabie, Iisus vine și el pe mare în noaptea aceea, vestita călătoria Mântuitorului pe mare. Mulțimile vin după el, pe cealaltă parte a mării, dimineață văd că el plecase, nu-și dau seama cu ce a plecat, că nu văd nicio corabie care să fi plecat de la țărmul mării, în afară de cea ucenicilor care plecaseră singuri. Mirați, vin să-l caute. Și Iisus le spune acum despre pâine, adevărata pâine și adevărata băutură care este trupul său și sângele său, pe care trebuie să-l mănânce ca să fie vii. S-au zmintit. Aceștia care vreau să-l facă rege, aceștia care îl căutau peste tot, aceștia care erau entuziasmați că au mulțit pâinea și era o minune extraordinară, s-au zmintit când au auzit că adevărata pâine este trupul său și adevăratul sânge este și adevărata băutură este sângele său. Iar Iisus, știind în sine că și ucenicii lui murmură împotriva lui, deci și ucenicii lui murmurau împotriva lui după ce el a vorbit despre faptul că trebuie să-i mănânce trupul și să-i bea sângele, le-a zis, vă zmintesc acestea? Și deci a zis Iisus celor 12, nu vreți și voi să vă duceți spre cum s-au dus ceilalți? Adică mare parte a mulțimilor și mulți dintre cei ce se numeau ucenicii săi au plecat după ce el le-a spus că trebuie să mănânce trupul său și să bea sângele său. Și le spune atunci, oare nu v-am ales eu pe voi cei 12 și unul dintre voi este diavol? Deci asta era cam la un an și jumătate de când Mântuitorul și-a alesese ucenicii. Deci deja la un an și jumătate, cu un an și jumătate înainte de vânzarea lui Iuda și moartea Mântuitorului, Iuda deja hotărâse în mintea lui era pregătit, se gândea cu ură la Mântuitorul. Mântuitorul zice, oare nu v-am ales eu, și asta se petrecea cu un an jumătate înainte de moartea sa, oare nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și unul dintre voi este diavol. De la acest al 12, nici în acest al 12 la Paști, Mântuitorul nu merge la Ierusalim, se ferește de ura iudeilor. Deci Ioan ne spune că Iisus n-a mers timp de un an și 3 luni la Ierusalim, de la cinzecime, cu 50 de ani după Paști, până la sărbătoarea corturilor anul viitor. Deci n-a fost în acest al doilea pas la Ierusalim, tocmai ca să se ferească de ura iudeilor care căutau să-l ucidă. De asta se ferea Hristos. Și după aceasta merge Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-l omoară. Deci chiar spune, Iisus rămâne în Galileea și căci nu vrea să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-l omoare. Asta spune Ioan la capitolul 7, versetul 1. Și după aceea foarte aproape zice și era aproape sărbătoarea iudeică a corturilor. Sărbătoarea corturilor era o sărbătoare de toamnă, de început de toamnă, de septembrie. Și atunci vin frații săi la el și îl ceartă și zic, de ce nu te duci la Ierusalim? De ce nu te arăți oamenilor? Arată-le cine ești. Arată-le puterea ta. Spune-le cuvântul tău. Și atunci Mântuitorul spune că nu mă duc, vremea mea încă nu este, a voastră este pururea. Și după aceea s-a dus în ascuns. Și mulți se zmintesc. Cum a zis Mântuitorul că nu se duce și după aceea s-a dus în ascuns? V-am explicat odată de ce a făcut asta. Al doilea motiv este că Mântuitorul s-a dus în ascuns pentru că, virgulă, căutau să-l omoare. Se interesau constant iudeii când va veni, în ce chip va veni, cu cine va veni, ca să-l omoare chiar și pe cale. Deci asta căutau. În Galileea, cumva, fiind în zona sa și fiind înconjurat de mulțimile care îl iubeau, nu îndrăzneau să vină să-l omoare, deși trimiteau constant farisei, cărturari, saducei, care îl luau la întrebări, îi puneau tot felul de probleme complicate ca să-l vădească în fața mulțimilor că este un înșelător sau ca să-l vădească că calcă în picioare cuvântul lui Moise, dar și prin asta să-l condamne la moarte după aceea, dar ei vreau să-l omoare. Și îl așteptau în Iudeea, îl așteptau cu foarte mult. Iudeea este zona din jurul Ierusalimului, Samaria e zona de deasupra Ierusalimului și Galileea e zona cea mai nordică a Israelului de astăzi, care are în centru Marea Galilei. Mântuitorul stătea mai mult în Galileea, deci a stat un an și 3 sau 4 luni în Galileea, fără să mai meargă în Iudeea, pentru că știa că iudeii urmează să-l omoare. Dacă urmăriți acest periplu al Mântuitorului, să vedeți că dorința iudeilor de a-l omorâ era extraordinar de puternică și Mântuitorul s-a ferit, a făcut adevărate slalomuri printre ucigașii aceștia care căutau să-l omoare și a stat cât mai mult posibil în Galileea ca să nu coboare în Iudeea, dar pentru că era zmintitor pentru iudei să nu mergi la marele sărbători în care majoritatea bărbaților mergea, a evitat să meargă în al doilea Paști, a evitat să meargă la a doua sărbătoare a Rusalilor. Erau 3 mari sărbători la care se mergeau, chiar 4. Era sărbătoarea Paștilor, care era tot de la începutul aprilie. Era sărbătoarea Cincizecimii, a 50 de zile de la Paști. Sărbătoarea primirii legii pe muntele Sinai, asta era sărbătoarea Cincizecimii. Asta era 50 de zile după, era în mijlocul verii sau la începutul verii de pline. Cinzecimea, era sărbătoarea corturilor, în amintirea sărășuirii timp de 40 de ani a poporului evreu în corturi, prin pustiu, era la începutul lunii septembrie, și era sărbătoarea noirii templului, adică noirii din nou a templului când a venit Neftali și a refăcut templu după robia babiloniană. Aceasta se sărbătorea iarna, undeva în ianuarie. Acestea erau cele mai importante mari sărbători. La acestea, de obicei, bărbații din toate zonele veneau, mai ales la cinzecime, Paști și a corturilor, dar și la noirea templului. Ei, Mântuitorul nu vine după ce pleacă din ziua a cinzecimii a primului an de propovăduire, nu mai vine în Iudeea nici în sărbătoarea corturilor din septembrie, nici în sărbătoarea noirii templului din ianuarie, nici în Paștile următor, nici la cincizecimea anului următor, ci de-abia în sărbătoarea cortului anului corturilor anului următor, adică septembrie, după un an și 4 luni, coboară la Ierusalim, sau urcă la Ierusalim din Galileea. În toată această vreme, zice, și după aceea mergea Iisus doar prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-l omoare. În toată această perioadă asta se întâmplă nenumărate minuni pe care Mântuitorul le face în Galileea, pentru că iudeii căutau să-l omoară. Și urmează venirea sa la Ierusalim în ziua corturilor, sărbătoarea corturilor anului următor, în care îl întreabă și îl pun la întrebări: frații, de ce nu cobor la Ierusalim? De ce nu te duci? Și el zice: nu mă duc, e timpul vostru, mergeți voi, eu nu voi merge. Până la urmă merge și o să povestim mai târziu ce se întâmplă acolo la Ierusalim, ca să vedeți de fapt ce pericol era să mergi la Ierusalim. Dar între timp o să vă spun foarte pe scurt, în tot acest un an și 4 luni sau 5 luni, sau 3 luni, nu știm exact, în tot acest timp, ce a făcut Mântuitorul în Galileea, și că nici aici n-a fost ferit de toate pericolele. Aici, în această perioadă, se vorbește, ni se spune despre mai multe situații în care a fost în pericol de a fi ucis Mântuitorul. Auziți care sunt aceste momente. Până acum am avut 3 momente importante în care era să fie ucis. Al 4-lea moment este acesta când merge la Ierusalim, dar trecem peste el, adică ne întoarcem înapoi și vorbim despre toate momentele în care Mântuitorul era să fie ucis în Galileea. Deci ce viață tulbure, ce viață grea, ce viață complicată. Nu, ni se pare o viață așa de un fel de hipiot, un fel de flower power, călătorind, fericitat de tot, merg la mese, stând, mâncând, bucurându-se și fără nicio problemă. Nici poveste n-a fost de așa ceva. O să vă citesc ce s-a întâmplat în Galileea în vremea aceea, mai ales din Evanghelia de la Luca, care este cea mai detaliată. În primul rând, zice că imediat după ce s-a întors în Galileea, a mers în Nazaret, cetatea sa natală, și acolo le-a vorbit, aceștia cu interes au venit să-l asculte, pentru că auziseră de multe minuni pe care le făcea, și toți în sinagogă, auzind ceea ce el spunea, s-au umplut de mânie și, sculându-se, l-au scos afară din cetate împreună cu ucenicii. Închipuiți-vă că era împreună cu ucenicii. Deci, și sculându-se toată mulțimea aceea de bărbați, închipuiți-vă, fariseii și cărturarii și evrei, asemănători cu cei cu perciuni pe care vedeți astăzi pe străzile Ierusalimului, ultra-ortodoxi. Și sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe sprânceana muntului pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Vă dați seama că nu l-au dus de mânuță zicând: noi am vrea să, nu știu, să te ducem până aici să te arătăm priveliștea. Nu! Vă dați seama cum l-au dus, adică vă dați seama cum l-au împins, vă dau seama cum s-au comportat cu el, ce hule au adresat, ce cuvinte au spus, ce vorbe, ce batjocuri. Probabil că aici, știindu-l, spuneau: cine te-a învățat pe tine carte? Nu te știm noi, nu ești tu fiul lui Iosif? Și până la urmă tot aici s-au adresat primele batjocuri și vorbe rele, în care el era, Maica Domnului era bănuită că cine știe cu cine a făcut ea de fapt copilul, că Iosif era bătrân și l-a numea fiul de desfrânată pe Iisus. Deci asta a auzit Hristos. Deci închipuiți-vă ce asta a auzit Hristos pe tot drumul, și acum este cunoscut drumul de la vechea sinagogă din Nazaret până pe sprânceana muntelui, sunt 2 kilometri. Ce o fi auzit Hristos pe acel drum și cum a fost bruscat, cât de marcați au fost apostolii de ceea ce au văzut. Și l-au, zice, dus pe sprânceana muntelui pe care a zidit cetatea, ca să-l arunce în prăpastie, iar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus și s-a coborât în Capernaum, în cetatea sa. Asta la Luca, capitolul 4, versetele 28-31. Deci asta numai, aș zice, e al 4-lea moment în care Mântuitorul era să fie ucis, adică putea să fie ucis. Numai autoritatea sa morală, puterea sa, frica lor, probabil, în fața autorităților, sau poate spaima vreunea dintre ei în fața autorităților, că ce vor spune în fața romanilor, că n-aveau dreptul să omoare, dar se întâmplau multe asemenea fapte în Israel și ce au căzut. A căzut de pe sprânceana muntelui și a murit. Ce putem noi face? Cine ar fi, n-ar fi crezut 100 de bărbați care au spus, dom'le, noi l-am dus, am vorbit cu el, dar el s-a aruncat sau a căzut. Coboară în Capernaum, asta era a patra dată când este să fie omorât, coboară în Capernaum și într-o sâmbătă oarecare în Capernaum a vindecat pe cel cu mâna uscată în sinagoga din Capernaum, pe care ați văzut-o sau ați fost acolo. Și pentru că au început să strige unii și alții că este zi de sâmbătă și de ce i-a vindecat mâna în zi de sâmbătă, ei s-au umplut de mânie și vorbeau unii cu alții ce să facă cu Iisus, cum să-l omoare. Asta era de fapt Luca capitolul 6, versetul 11. Al cincelea moment când în Capernaum au vrut să-l omoare, pur și simplu. Aș vrea să vă puneți în minte și în inimă ce au însemnat pentru apostoli aceste momente, adică ce bulversant, ce viață complicată și grea a fost lângă Iisus al lor. Nu numai viață de liniște și pace și capul pus pe pieptul lui și nu știu ce. Ce greu a fost să îngurgiteze, să mestece acești oameni ceea ce pățea, ceea ce trăia Iisus. Ce greu a fost fraților, așa zis al lui, care veneau să-l scoată din mijlocul mulțimilor, să-l ducă acasă, pentru că le era frică pentru viața lui, înțelegeți? Pentru că oriunde mergea Iisus, orice spunea, era gata să fie prins și omorât, pur și simplu. Asta e al cincilea moment. După aceea, în al șaselea moment, tot în Galileea, prânzește la un fariseu care îl roagă să mănânce cu el, asta lângă Capernaum, să mănânce la el. Un fariseu, dintre cei care toată ziua îi puneau probleme și îl întrebau, ca să-l întrebe mai pendelete și ca să-l pună la încercare, îl cheamă ca să mănânce la el. Și el se duce să mănânce și zice după aceea la Luca, dar se mira fariseul că nu se spală pe mâini. Asta în Luca, capitolul 11, versetul 54. Deci s-a mirat fariseul asta în discursul laconic al Evangheliei, înseamnă că a spus-o tare și a strigat, nu te speli pe mâini, nu ți legea bătrânilor, cum se întâmplă? Și Iisus vorbește acolo împotriva fariseilor și cărturarilor și zice, voi, vouă, farisei și cărturari fățarnici, că spălați vasul pe din afară, iar pe dinăuntru sunteți morminte văruite și nu mai mănâncă. Deci atât de puternică este supărarea fariseului și reacția Mântuitorului, încât după ce a intrat la masă, el iese de la masă, zice, iar el ieșind de acolo, Hristos, cărturarii și farisei au început să-l urască groaznic, hai de mine, vă dați seama, și să-l silească să vorbească despre multe, pândindu-l și căutând să-l prindă ceva din gura lui ca să găsească vină de moarte. Deci, asta e la Luca, capitolul 11, versetul 54, asta e al șaselea loc în care se spune că l-urau groaznic, și asta și în Galileea, nu în Iudeea, l-urau groaznic și căutau să-l omoare. Vi-l închipuiți pe Hristos, care este chemat la masă, când se așeze jos, se scandalizează, deja găsește fariseul un motiv să-i zică, păi cum te-ai pus la masă fără să te speli pe mâini? Cum, nu știu ce, ce fel de cuvânt propovăduiești tu ucenicilor tăi? Cum, nu. Și atunci Mântuitorul se ridică și iese de la masă. Deci atât de tulbure și tensionată era situația încât el iese de la masă. Și ei farisei și cărturarii, îl urăsc de moarte, căutând să prindă în cuvânt ca să-l ucidă. După aceea, tot în Galileea, coborând spre Iudeea, până la împlinirea unui an și jumătate, coborând spre Iudeea, au venit la el unii dintre farisei zicându-i, ieși și du-te de aici, că Irod vrea să te ucidă. Adică, și Mântuitorul vorbește despre Irod, spuneți-i vulpii acestea și toate celelalte, la Luca, capitolul 13, versetul 31, adică și Irod căuta să-l ucidă. De ce credeți că l-a chemat Irod interesat și bucuros că a fost prins în sfârșit? Acest om care tot umbla prin zona sa, prin Galileea. Irod era stăpânul Galilei, deci era încă în zona Galilei când fariseii au venit și l-au atenționat. Ieși și pleacă de aici că vine Irod să te ucidă. Și Mântuitorul pleacă de acolo, într-adevăr, pentru că Irod venea să primeseze soldați să-l ucidă. Adică, vă închipuiți ce viață avea Iisus? Într-o cetate vin fariseii ca niște salvatori și zic, unii probabil care încă stăteau pe gânduri, dacă să-l creadă sau să nu-l creadă, pentru că au fost și farisei puțini care l-au crezut sau au plecat puțin spre învățătura sa și aceștia a zis, ieși și du-te de aici că vine Irod să te ucidă. Ce viață prin ce au trecut el și apostolii și cei ce-l urmau. Asta e a șaptelea moment în care este căutat să fie ucis. Al optulea, după ce Mântuitorul face minuni și vorbește, zice, toate acestea le auzeau și fariseii care erau iubitori de arginți. El a spus câteva pilde împotriva bogaților iubitori de arginți și zice, toate acestea le auzeau și fariseii care erau iubitori de arginți și îl luau în bătaie de joc căutând să-l ucidă, de fapt. Luca, capitolul 16, versetul 14. Deci îl luau în bătaie de joc de față, acolo. Înțelegeți? Vă închipuiți asta cu Mântuitorul și... Adică nu erau acele mulțimi tăcute și smerite care le ascultau tot timpul și urmau. Pe lângă că aceste mulțimi erau difuze, complexe, erau oameni de toate felurile, erau bolnavi, erau bătrâni, erau oameni superficiali de multe ori, care veneau din toate părțile să se vindece mai degrabă decât să-l asculte. Erau și care vreau să-l asculte. Era plin de farisei, de cărturari. Printre cei care îl ascultau, se pare că erau și acești farisei și cărturari care luau în bătaie de joc în timp ce vorbea. În timp ce vorbea, o luau în bătaie de joc. Și asta spune Luca. Și dacă Luca și apostolii care sunt așa de laconici, adică scurți în cuvânt, spun că îl luau în bătaie de joc în timp ce vorbea, spunea pilde, păi înseamnă că o făceau și o făceau destul de des, pentru că nu se amintește lucrul ăsta dacă nu se întâmpla serios acest lucru. A optelea moment, al nouălea moment pe care îl continui la sărbătoarea corturilor, când a coborât, când Hristos după un an și trei luni sau patru luni coboară pentru prima oară din Galileea spre Iudeea la sărbătoarea corturilor, când frații săi au zis, nu cobori? Și el a zis, nu cobor acum, dar s-a dus după aceea în ascuns. S-a dus în ascuns pentru că îl căutau să-l ucidă. Oricine știa despre el că vine cu grupul ăla sau cu ălalt, era în pericol de a fi ucis Iisus. Căutau să-l ucidă. Se pare că, după anumite documente, trimiteau ucigași după el, care să-l omoare în ascuns. Și Mântuitorul evită să le spună lor, pentru că îi punea și pe ei în pericol, pe frații săi, dacă ar fi știut, sau dacă cobora cu ei, îi punea și pe ei în pericol de a fi uciși chiar. Și el coboară în ascuns, pe o cale diferită, pe o cale puțin cunoscută probabil, ca să nu îl găsească acești ucigași, profesioniști. Iisus a suit la Ierusalim pe ascuns, înainte de a urca... Spune motivul pentru care a întârziat să urce la Ierusalim, înainte a urca la Ierusalim. El le spune fraților, de fapt, pentru ce se urcă, o să le spune de ce nu merge la Ierusalim și, de fapt, le spune de ce merge în ascuns. Și zice, pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăște, pentru că eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Și zice, la sărbătoare îl așteptau iudeii și ziceau, unde este acela? Auziți ce urât, acela. Nici nu-i zice pe nume. Unde este acela? Așa cum un părinte de la noi, mai mare, așa mai, spunea de părintele Arsenie, călugărul de la Prislop, nu vreau să-i spun numele de părintele Arsenie Boca, pentru că îl urăște și că nu-l suportă. La sărbătoare îl așteptau iudeii, la sărbătoarea corturilor în septembrie, îl așteptau iudeii și ziceau, unde este acela? Și cârtire multe era despre el în mulțime, adică cârteau, îl vorbea de rău. Era subiectul la modă în a cârti între ei, mai ales între ăștia care veneau, erau evlavioși, erau credincioși, erau care țineau legea cu strictețe, care țineau sâmbetele, care țineau totul. Găseau și aveau motive să cârtească și să-l râdă de el. Și Iisus se suie la Ierusalim și le zice direct, printre primele cuvinte pe care le zice, de ce căutați să mă ucideți? De zicea unul dintre ei și el începe să le vorbească și le vorbește așa de frumos încât ei tac și le ascultă și zice, aici în capitolul 7 Ioan zice, deci ziceau unii dintre ierusalimiteni, adică cei din Ierusalim, nu este oare acesta pe care îl căutau să-l ucidă? Și iată că acum vorbește de față și nu-l prind și nu zic nimic. Se mirau pur și simplu, adică ierusalimitenii ăștia știau că de-abia așteaptă autoritățile în Ierusalim să vină Iisus acolo să-l prindă, să-l ucidă. Și zic, Zice, de zicea unii dintre ierusalimiteni, nu este oare acesta pe care îl căutau să-l ucidă și iată că vorbește pe față și nu-l prinde nimeni și nu zice nimeni nimic. Ioan, capitolul 7, versetele 25-26. Vă dați seama? Și zice, în continuare, sărbătoarea aceasta a corturilor dura 7 zile, ultima zi era cea mai importantă, deci căutau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el, asta e al nouălea moment când Hristos e căutat să fie ucis, deci căutau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el, nu venise ceasul lui, zice Ioan în capitolul 7, versetul 30, al 10-lea moment, tot acolo la sărbătoarea corturilor, în altă zi, pentru că sunt 7 zile, Mântuitorul a venit la jumătatea sărbătorii și a vorbit, atunci a căutat să-l ucidă, n-au pus încă mâna pe el, și zice, auzind fariseii mulțimea, murmurând, probabil a doua zi după ce se întâmplase cuvântul lui, au trimis arhiereii și fariseii slujitori ca să-l prindă pentru a-l ucide. Ioan, capitolul 7, versetul 32. Deci tot acolo la sărbătoarea corturilor, al doilea moment în care arhiereii trimit ostași să-l prindă. Și acești ostași îl urmăresc a treia zi până spre sfârșitul sărbătorii și se întorc înapoi, îl urmăresc probabil și ziua și noaptea, și se întorc înapoi după două zile slujile, după câteva zile, după ce îl urmăriseră pe Hristos și încercaseră să pună mâna pe el, și zic cuvântul ăsta, niciodată n-a vorbit un om așa cum a vorbit omul acesta, n-am putut să pune mâna pe el. Ioan, capitolul 7, versetul 46. Dar între timp ce aceștia stăteau și l-așteptau să-l prindă, slugile, al 10-lea moment în care Hristos a căutat să fie ucis de oameni, a fost al 11-lea moment, în ultima zi a praznicului, a 7-a zi, se zice, după ce a vorbit Mântuitorul, și unii dintre ei, dintre evrei, vreau să-l prindă în clipa aceea, dar nimeni n-a pus mâinile pe el. Vă dați seama? Deci, al 11-lea moment, numai în sărbătoarea corturilor au fost 3 momente așa pe muchie de cuțit că nu l-au prins să-l ucidă. În sărbătoarea corturilor, adică în septembrie. După sărbătoare, Iisus înoptează în muntele măslinilor. Deci după sărbătoarea corturilor. A doua zi dimineața, în a 8-a zi, deci după ce trecuse sărbătoarea, Mântuitorul noptează în muntele măslinilor, probabil acolo unde obișnuia să stea cu ucenicii și unde l-au și găsit, în grădina Ghețimanii, unde știa Iuda că mergea și stătea noaptea. Înoptează în muntele măslinilor, dimineața iar vine în templu și fariseii aduc la el pe femeia adulteră ca să-l prindă. Deci dacă ei îl prindeau, dacă el ar fi zis, da, se cuvine să fie omorâtă femeia aceasta, aduc pe femeia adulteră și zic, această femeie a fost prinsă cu bărbat în desfrânare, deci trebuie să fie omorâtă cu pietre, că așa spune legea. Tu ce zici? Dacă el ar fi zis, da, trebuie să fie ucisă, i-ar fi râs de el și ar fi bajocorit în fața mulțimii și a zis, iată ce spune acesta care zice că mila și iubirea și zice să fie omorât om. Și l-ar fi bajocorit, dacă zicea că nu, să nu fie ucisă, l-ar fi cel care susținea sau era de partea celui care călca legea lui Moise, trebuia să fie ucis și el. Așa era legea. Deci dacă ești de partea celui care a călcat legea, a hulit numele lui Dumnezeu, a făcut astrologie, a desfrânat și erai de partea lui și susțineai, trebuia să fie omorât și tu cu el. Și fariseii au știut bine. Nu poate fi împotriva legii lui Moise, Mântuitorul, ducem desfrânata, el o să fie împotriva, trebuie să fie împotriva legii lui Moise pentru că el zice de iubire și de blândețe. Și dacă zice de asta, îl vom omorâ împreună cu ea. Și Mântuitorul, știți cum a ieșit din această capcană? Pentru că a zis, cel care dintre voi este curat, să se apropie, să lovească cu piatră. Și scria jos pe nisip păcatele lor, ei se apropiau, își vedeau păcatele, se îndepărteau înfricoșați. Și așa a ieșit prin cap în urechile acului din strânsoarea pe care o făcuseră ei, ca să-l prindă, să-l ucidă. Asta e al 12-lea, al 13-lea moment, nu, al 12-lea moment al, în care au încercat să-l ucidă pe Hristos, de la o zi după sărbătoarea corturilor, și tot în acea zi, a 8-a zi după, deci o zi după sărbătoarea corturilor, le vorbește despre izbăvirea, după ce a izbăvit-o pe femeia adulteră, le vorbește în visteria templului din Ierusalim și se ceartă cu fariseii. Ei vor să-l prindă, dar nimeni nu l-a prins și n-a putut să pună mâna pe el că încă nu venise ceasul lui. Deci el al 13-lea moment în care fariseii vor să pună mâna pe el și nu reușesc, și de teamă și din cauza autorității lui. Bine, Ioan zice că nu venise încă timpul lui, adică era o vreme, era un timp pe care Dumnezeu l-a îngăduit ca să fie prins, pentru că Mântuitorul a îngăduit să fie prins, pentru că fiind Dumnezeu, putea să nu îngăduie să fie prins, putea să se dea la o parte, putea să plece, putea să nu stea în mijlocul lor, putea să se facă nevăzut. A îngăduit atunci, acum nu l-au prins, a trecut ca prin urechile acului, acolo în visteria templului, în a opta zi, și le vorbește în continuare în aceeași zi a opta, în curtea templului, unii cred în el, unii dintre ei cred în el, îl urmează, el le spune că vă dați seama ce grozăvie. Deci unii dintre farisei care tot îl ascultau și dintre cărturari cred în el și zice, încep să zic că s-ar putea acesta să fie Hristosul, s-ar putea acesta să fie de la Dumnezeu. Și el le spune, printre altele, acestor oameni care îl urmau și credeau în el din mulțime, că dacă vor asculta de glasul lui și vor cunoaște adevărul și adevărul îi va face liber. Și ei se scandalizează. Aceștia, așa zici, ucenici ai lui, care îl urmau, se scandalizează și zic, deci ca să vedeți ce fel de ucenici a avut Hristos printre ucenici. Aceștia care se alipiseră de el și îl urmau acum și ziceau că îl cred. Și el le zice, dacă îmi veți urma și veți asculta cuvântul meu, adevărul vă va face liber, pentru că cuvântul meu este adevărul. Și ei se scandalizează și zic, cum cuvântul tău este adevărul? Adică, și cum, adică vom fi liberi? Că noi suntem fiul lui Avram și suntem liberi, pentru că suntem fiul lui Avram. Și Mântuitorul începe să le spună că a fi fiul lui Avram nu ține de moștenire genetică, ci ține de ce fapte ai și că dacă trăiești în fapte urâte și patim, nu ești liber. Și despre Avram începe să vorbească și ei spun ce? Și el zice, Avram, părintele vostru m-a văzut, mi-a cunoscut ziua și s-a bucurat de ea. Și ei zic, cum? Te-a cunoscut pe tine Avram? L-ai cunoscut pe Avram că nici 50 de ani n-ai? Și el zice, cu adevărat vă spun, eu sunt dinainte de Avram. Și auzind aceasta, deci au luat pietre ca să arunce asupra lui, dar Iisus s-a ferit și a ieșit din templu și a trecut prin mijlocul lor și s-a dus. Ioan capitolul 8, versetul 59. Numai într-a prima zi după sărbătoarea corturilor au fost trei momente în ziua aceea în care au vrut să-l omoare. Trei momente în ziua aceea, plus alte trei momente în timpul sărbătorii corturilor. Deci în câteva zile au fost șase momente cruciale în care Hristos a fost la un prag de a muri. Și în toate aceste momente au fost și ucenicii alături de el. Și ieșind din templu în aceeași zi a opta, pe treptele templului a văzut pe un om orb din naștere, căruia i-a acoperit găvanele goale cu nămol făcut din saliva sa și pământ și îl pune să se spele. Acest om se întoarce înapoi văzând. Fariseii cărturarii se scandalizează, întreabă cine l-a făcut sănătos. El spune că Iisus, aceștia spun, cum ne spui nouă că Iisus, tocmai se certase cu Iisus, tocmai vrusese să-l omoare pe Iisus. Și zic că noi știm că e păcătos și toate celelalte. Și îl scot afară din templu, pe orbul din naștere, îl scot afară din templu. După acest moment, Mântuitorul se retrage, nu ni se spune exact unde se retrage, probabil că se retrage cum s-a mai retras în Betania sau în zona Enon, unde boteza Sfântul Ioan Botezătorul, unde de obicei, sau în zona Efrata, în apropierea Ierusalimului. Și mai revine la Ierusalim doar iarna, deci asta se întâmplă septembrie, el revine la Ierusalim iarna la sărbătoarea noirii templului și cum ajunge în Ierusalim după ce stătuse o vreme cumva separat acolo, dincolo de Iordan, în Transiordania aș zice, unde acum e Iordania, în Transiordania, dincolo de Iordan, după ce stătuse acolo separat, Iisus vine din nou la marea sărbătoare a noirii templului, care era iarna, și îl împresoară iudeii și strigă către el, până când vei scoate sfătul din noi? Ești tu Hristos sau nu ești? Și Mântuitorul vorbește cu ei și le spune că oricum, dacă vă spun, nu veți crede. Și după ce a spus câteva lucruri cu ei, a vorbit cu ei, iarăși au luat iudeii pietre ca să-l omoare și să arunce asupra sa. În capitolul Ioan, capitolul 10, versetul 24, a 15-a oară când iudeii vor să-l omoare, Și zice Ioan, căutau deci iarăși să-l prindă și Iisus a scăpat din mâna lor și a plecat dincolo de Iordan din nou, acolo unde botezase Ioan și a rămas acolo în Transiordania, Ioan, capitolul 10, versetul 39-40. Deci, se retrage în Transiordania, în acea zonă, când o să mergeți vreodată din nou în Țara Sfântă și o să vedeți Ierihonul și o să vedeți Iordanul din Ierihon, o să știți că dincolo de Iordan a stat mult timp Mântuitorul ascuns, acolo unde iudeii nu aveau putere, în Transiordania, ascuns, ascuns, retras ca să nu dea prilej iudeilor să-l omoare. Acolo stă săptămâni la rând, probabil, din iarna aceea până spre primăvară, și când el hotărăște din nou să urce la Ierusalim, în ciuda împotrivirii ucenicilor lui, care sunt deplin conștienți acum de ura conducătorilor evrei și că așteptau să-l omoare și ce se va abate asupra lor, știți că de ce vrea Mântuitorul să plece din nou? Pentru că prietenii lui Iisus, Marta, Maria și Lazar, Marta și Maria îl cheamă pe Iisus. Se pare că acești prieteni al lui Iisus din Betania, ei erau pe panta dinspre răsărita muntelui Măslinilor, același munte al Măslinilor pe care a coborât Mântuitorul în ziua floriilor. Muntele Măslinilor a coborât pe acel munte împreună cu mulțimile și a intrat în Ierusalim. Muntele acela Ierusalimului pe panta dinspre miază zi, dinspre Siria și Iordania. Acolo este Betania, satul Betania, unde locuia Lazar și Marta și Maria, și aceștia au trimis după Iisus în Transiordania, acolo unde boteza Ioan, unde botezase Ioan, că Ioan între timp a fost ucis. Trimet la el ca să-l cheme, că iată, prietenul tău, fratele nostru Lazar, prietenul tău este bolnav, vino și ajută-l. Și el mai rămâne acolo încă două zile și după aceea pleacă cu ucenicii la Lazar, despre care am vorbit astăzi, și care murise între timp. Și știți reacția ucenicilor când au auzit că Mântuitorul merge din nou în Iudeea? Au zis, Mântuitorule, acum căutau iudeii să te ucidă și tu din nou mergi acolo? Și Mântuitorul este de neîntors de pe drum, merge spre prietenul său Lazar și atunci Toma zice să mergem și noi să murim cu el. E cuvântul acesta al lui Toma, care de fapt exprima pe toți apostolii, se cuprindea starea tuturor apostolilor acelor 12 în cuvântul acesta, este absolut concludent, absolut o chintesență a stării de groază, de frică în care locuiau acești oameni. Adică știți că noi ne gândim, dacă nu era Iuda să-l vândă, Mântuitorul ar fi rămas cu noi, ar fi trăit mult și bine, ar fi călătorit împreună în continuare în Iudeea, în Ierusalim, poate s-ar fi transformat pământul într-o țară, într-o împărăție, dacă Iisus ar fi rămas cu noi și nu se găsea un Iuda să-l vândă. Nici poveste. Gândiți-vă că numai până aici, și aș vrea mâine să continuăm, pentru că nu este numai. Numai până aici au fost 16 momente, numai din câte am găsit eu, că mai putem găsi, am cercetat mai ales Ioan și Luca, dar nu le-am scos toate momentele și toate locurile. N-am găsit niciun, de la niciun teolog, la niciun părinte, acest periplu, această călătorie, această dureroasă călătorie a Mântuitorului, călătorie, preumblare, evitare, aș zice, că multe dintre unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a stat într-un loc sau într-altul, a plecat dintr-un loc și a venit într-altul, după cum ne spune Ioan foarte clar, este ca să evite să își facă evreii acest păcat de a-l ucide. Îl căutau să-l ucidă. Căutarea aceasta a fariseilor, a cărturarilor, a zeloților, a irodienilor, a mai marilor preoților, a hierei, de a-l ucide, era îngrozitoare. Era, știți cât de plin de râvnă sunt evrei, sunt în aceeași stirpă cu semiții. în privința asta, când se hotărăsc pe ceva și cu semiții, cu arabii, și care e și el neam semitic, și care sunt foarte tare încerbice și hotărâți în ale lor. Deci, exact cum a hotărât să-l ucide pe Pavel în Ierusalim și 40 de oameni au promis să nu mănânce, să nu bea, să nu doarmă până nu-l vor ucide, credeți-mă că au fost nu odată, cred că, asemenea situații în viața Mântuitorului. Momentele în care el a ales să plece de acolo, să se ascundă, să meargă în Efrata, în Efraim, să meargă în Betania, să se ascundă, să stea pe muntele măslinilor, să se întoarcă înapoi în Galileea, să stea dincolo de Iordan, în Betabara, în zona Enon, în aproape de Salim, unde boteza Ioan, în Transiordania. Toate acestea erau motivate de faptul că nu vrea să stea în fața răului, nu vrea să-și facă acești oameni păcat. Și a evitat chiar să meargă la marile sărbători. De fapt, din trei Paști, a fost numai la unul, la al doilea n-a fost, și doar la al treilea la care a fost ucis. Adică, înfricoșător. La primul a fost, când deja au dorit să-l caute, să-l ucidă, când a răsturnat mesele cărturarilor și fariseilor, a schimbătorilor de bani și a negoțătorilor din templu, când deja au dorit să-l ucidă. A mai fost la cincizecimea imediat următoare, când deja era foarte hotărâtă lumea să-l ucidă, se ascunde în Galileea, timp în care sunt vreo 6 momente în care vor să-l ucidă aceștia în Galileea, se întoarce la sărbătoarea corturilor după 1 an și 4 luni, când sunt 6 momente în sărbătoarea corturilor și prima zi după, în care îi se caută moartea palpabilă, nu povești, moartea palpabilă, plus că toate cârtelile și toate pildele și toate întrebările bine fistichii și bine întocmite ale fariseilor și cărturarilor, care pentru noi par așa doar niște chestii frumoase, niște aporii, niște răspunsuri de tip socratic, în care Mântuitorul s-a descurcat, toate acestea, dacă era un răspuns nepotrivit, așa cum ar fi vrut ei și făceau special aceste întrebări și aceste pilde și aceste lucruri care le întrebau pe Hristos, le făceau special ca să nu poată ieși decât păcătuind din dilemă, din trilemă, din ce puneau ei acolo întrebările, și la prima greșeală l-ar fi pus mâna pe el, socotindu-l eretic, și l-ar fi dus la judecată și la ucidere. De fapt, n-a fost numai aceste momente la propriu, când ridicau piatra să-l ucidă, când îl duceau pe sprânceana muntelui, când puneau mâna să-l sfârșie. N-au fost numai aceste momente, ci au fost altele, multe, ale întrebărilor care s-au pus cu dibăcie și cu multă, așa zis, înțelepciune omenească prin pildele și întrebările care le puneau fariseii, cărturarii, irodienii, saducheii, prin care următorul lucru care ar fi trebuit să se întâmple era să fie arestat și ucis. Dat pe față înaintea mulțimii, spunându-se, iată, este un profet mincinos sau un profet care nu ține de legea noastră, că iată, o calcă în picioare, deci trebuie să-l ucidem. Asta era dorința lor. Înțelegem acum poate de 100 de ori mai bine și viața grea pe care a avut-o Mântuitorul pe pământ și că a fost un periplu și o călătorie prin trecuțitele și pietrele celor care vreau să-l ucidă ale Mântuitorului și că sfârșitul oricum ar fi fost inevitabil. Sfârșitul ar fi fost inevitabil, uciderea sa, prinderea și uciderea sa. Păcat că un ucenic al său s-a oferit să-l vândă. Păcat. Se găseau 1000 de alte căi de a fi ucis. Și prin ucigași profesioniști, și prin darea pe față ca păcătos și ca eretic și omorârea sfârșia de mulțimi, și în alte chipuri. Dar s-a găsit să-l vândă un ucenic. De la învierea lui Lazar, din momentul învierii lui Lazar până la patimile sale, o să vorbim mâine, despre momentele în care Mântuitorul a căutat să fie ucis. Și până atunci mai sunt câteva momente care Hristos a căutat, a fost căutat să fie ucis. Au fost pur și simplu minune, aș zice, că nu s-a întâmplat uciderea înainte de Paști. Cum zice Ioan, dar nu era încă vremea lui. Mă bucur că ați avut răbdare să mă ascultați. Îmi pare rău că a durat atâta. Aș vrea să răspund la întrebări. Mâine, după slujbă, după slujba de florii, pe care mă bucur să o puteți măcar auzi, că încă nu se poate să participați, dar prin mine aș vrea să puteți înțelege și crede că sunteți și voi. După aceea se vor sfinți rămurelele de salcie și se va face prima mare probă a drumului acestor rămurele prin voluntar la voi. La cei 260-280, nu știu cât mai sunt acum, de familii care s-au înscris pentru Paști și pentru la noi pe site. Așa încât, începând de mâine, de la ora 1 probabil, pentru că până vor mânca voluntarii să plece cumva pregătiți, până se vor îmbrăca, până vor lua măștile, până își vor pune mânușile, până se vor împărți în grupuri de către 2 pe fiecare mașină și vor pleca în diferitele părți ale orașului, începând fiecare cu alt cartier, cam pe la 1 vor începe să dea aceste rămurele și dacă nu vor termina mâine până după masă spre seară, vor continua și luni, lunea mare. Aceasta vreau să vă mai spun. Despre programul din săptămâna mare o să vă spun mâine seară. Mâine seară de la 5 o să fie mâine dimineață de la 9 liturghia. Mâine seară de la 5 o să fie denia lunii celei mari, pentru că seara de duminică deja e denia pentru lunea mare. O să o facem de la 5 ca să ne putem întâlni la 9. Da, să pot ajunge acasă și să ne putem întâlni de la 9. La ora 9 o să vă spun tot programul slujbelor de peste săptămână, dacă o să aveți răbdare să mă ascultați. Întrebare. La ce altceva se așteptau iudeii, Sinedrul și Marii Arhierei din partea Fiului Dumnezeu, din partea unui Mesia ce urma să vină? Dacă văzând atâtea minuni și vorbe mari și știind și prorocirile, au încercat din răzputeri să-l asuprească, să-l omoare. Se așteptau la un biruitor, la un conducător de oaste, la un împărat la propriu, care să-i conducă, să facă un stat mare, care să biruiască pe romani, să stăpânească în jur, să facă o țară la care se vor închina toate celelalte neamuri. Asta așteptau în primul rând. Al doilea, așteptau un fel de împărat care să le dea de mâncare neîncetat, dacă se poate, cum ziceau în bazmele românești, pune-te masă, scoală-te masă. Adică de aceea când a mulțit pâinile și peștii, mulțimile au vrut să-l ia să-l facă rege, asta își doreau. Mântuitorul a reacționat la dorința asta și nu i-a plăcut deloc. Cum ziceau romanii, pâine și circ. Veau semne din cer, veau chestii care să... Asta cerau tot timpul. Adică ar fi vrut un Mesia care să facă încet semne din cer, să le ia mințile, să le ia să-i farmece, să le arete tuturor ce tare și mare ei în fața și așa romanilor și a tuturor celorlalți, să se dea mari cu el și pâine, să le dea de mâncare, de toate, deci asta, cam ce dorește și acum orice om, asta doreau ei și n-au văzut la el asta, nu le-a fost pe plac. Și bineînțeles că vreau să nu cumva să schimbe ceva din rânduielile lor, din ce țineau ei, cum țineau ei mari farisei, cărturarii, mai mari preoților, ori Mântuitorul lovea în ipocrizia lor și în falsitatea lor, ceea ce ei n-au putut ierta. Ce vor face oamenii care nu vă cunosc și nu au ocazia să asculte toate sutele de mii de explicații la Evanghelie și care, de fapt, nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, dar ca cu noi, cei care începem să înțelegem câte ceva ce va fi, ni se va cere mai mult? Nu știu. Eu cred că probabil că și alții au... Unii citesc ei din Sfinții Părinți, alții probabil că au părinți și părinți profesori care le explică mult mai bine și mult mai logic și mult mai clar și mult mai în chintesență ceea ce vă spun eu. Așa că nu cred că... Nu, ceea ce fac eu, eu sunt fel de chior în țara orbilor, în sensul că ceea ce fac eu este exact cum ar fi un chior între oameni toți care văd și un chior care vede și rău cu singurul ochi care îl mai are. De-abia vede și ghicește ceva și este ultimul dintr-o țară a celor care au doi ochi și văd bine. Așa sunt eu înaintea preoților și marilor cuvântători și a cateheților care i-a avut biserica și are și are și acum, ca un chior în țara, în țara celor care văd. Dar pentru că acum nu se mai preocupă mulți de asta sau multe parohii, mai ales că sunt mici de la țară, nu mai are nici putere preotul de a spune aceste lucruri, de a le mărturisi, în cui să le spună, iar cei de la oraș poate că erau preocupați, poate sau poate că mulți dintre ei chiar le explică. Acum, eu pentru că mă cunoașteți pe mine, ziceți că sunt, mă vedeți așa ca un mare cunoscător, dar eu sunt de fapt ca un chior în țara orbilor, adică pentru că voi n-ați știut și n-a fost cine să vi le explice lucrurile astea, vi se pare că vai, mare lucru fac. Nu fac mare lucru. De fapt e o rușine ce îmi spuneți, e rușine pentru noi preoții că lucrurile acestea trebuia să le facem de mult și cu asta să ne ocupăm, să dezlegăm. Noi am legat împărăția, deci același cuvânt pe care îl spune Mântuitorul fariseilor, vai vouă cărturarilor și fariseilor, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să se mântuiască, că își legați poveri grele în spatele oamenilor și voi nici cu degetul nu vă atingeți. Cam cu cuvântul ăsta ni se potrivește nouă tuturor preoților în sensul și tuturor teologilor, pentru că nu ne preocupăm sau le știm lucrurile acestea, dar nu ne preocupăm să le cunoaștem mai bine și nici nu le dezvelim celorlalți, nici noi nu ne mântuim că ne trăim superficial viața preoțească și nici pe alții nu-i lăsăm să se mântuiască și lăsăm cumva prinși în întunericul obtuzității și neînțelegerii. Și de aceste lucruri m-am lovit eu când eram înainte de a fi convertit, fiind fiul de preot, am încercat să înțeleg adevărul ortodoxiei și le-am înțeles obtuz și greșit. Am primit un chip diferit al lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu pe care nu îl puteam iubi, a unui Dumnezeu care doar te îngenunche, căruia trebuie să-i faci doar temenele, căruia trebuie să taci și să nu comentezi, căruia trebuie să nu te apuci să studiezi ceva, că greșești. Acest Dumnezeu nu mă îndemna să-L cunosc, să-L iubesc. Și după ce L-am cunoscut și L-am descoperit și au fost alții care mi-au descoperit și mi-au deschis mintea, în primul rând însuși Dumnezeu, minunatul și unicul Dumnezeu care m-a oprit din nebunia și din iadul meu la prislop în anul 8 mai 1993 și după aceea o serie de părinți duhovnicești și mai ales sfinții pe care i-am tot citit și mai ales părinții mari mi-au deschis mințile, dar asta s-a petrecut încet, oricât am citit, oricât m-am străduit, oricât am mers pe lângă părinți duhovnicești, s-a petrecut încet toată această deschidere a inimii și a minții spre înțelegerea tot mai adâncă a lucrurilor. Au trebuit să treacă 20 de ani de preoție ca să înțeleg lucrurile acestea, 18 ani, 17 ani, 16 ani. De-abia după 10 ani de preoție și de strădanie, cât am putut eu să am ca un chior în țara orbilor, adică eu cred că fac 20% din cât ar face un preot adevărat, un adevărat preot al lui Dumnezeu. Dacă ați putea înțelege ce e un preot al lui Dumnezeu, eu fac 20%. Din cât am făcut eu asta 20%, dacă am început să mă luminez după vreo 10 ani de preoție, să înțeleg din slujbe, să înțeleg din... Le știam, dar nu le înțelegeam în adânc, le înțelegeam în literă, nu era nimeni să mi le explice. Cumva s-au tâlcuit prin viață, s-au tâlcuit prin experiență, s-au tâlcuit prin citirea scripturii, prin cunoaștere, prin întrebările voastre, s-au tâlcuit prin cunoașterea omului personală în spovedanie, s-au tâlcuit prin punerea inimii pentru celălalt în ostenelin, s-au tâlcuit așa, încetul cu încetul. Și până la urmă, noi suntem cei de vină care vă ținem legați, nici noi nu ne mântuim, nici pe alții nu lăsăm să se mântuiască, pentru că dacă ni se deschide mintea și îl înțelegem pe Dumnezeu așa cum este, nimic nu ne mai poate opri, nimic nu mai poate lăsa inima rece. Iarăși se întoarce Dumnezeu cu toată râvna, cu toată dragostea. Întrebare. Părinte, m-am gândit că poate ucenicilor le era greu să primească îndemnul să bea, de a bea sângele lui, fiindcă în Vechiul Testament Dumnezeu, da, le era foarte greu, foarte greu. De aceea se spune că și din ucenicii lui au plecat. E vorba de cei 70, că pe lângă cei 12 Mântuitorul a avut încă 70 de ucenici pe care i-a trimis doi câte doi și aceștia erau foarte apropiați de el. Se spune despre ei că mulți au plecat. El s-a întors pe cei 12 care mai rămăseseră lângă el. Numai ăștia 12 mai rămăseseră și a zis, voi nu plecați? Voi nu v-ați mintit? Vă dați seama ce zminteală a fost cât s-au plecat atunci? Pentru că era de neînțeles cum să mănânci și să bei carnea și sângele unui om. Cum se poate așa ceva? Era foarte greu. Puteți, vă rog, să pomeniți și pe Ana Maria, Mircea, Ana, Ilie, Alexa, nu? Da, pomelnic, da, asta e un pomelnic. Întrebare. Părinte, dumneavoastră, cum ne simțiți în timpul Sfintelor Liturghii pe noi, cei care suntem prezenți doar la radio? Eu mă bucur pentru că aceste participarea mea doar la radio o trăiesc cu foarte mare atenție și parcă aș fi cu adevărat acolo și sufletul se simte foarte hrănit cu duhul acestor slujbe. Păi, pur și simplu, nu, e greu de spus asta, cum vă simt. E greu pentru că e o taină așa cum lucrează Dumnezeu și cum trimite gândul la unul, la celălalt, cum pune inima să roage atunci pentru acela, pentru celălalt, pe toți deodată și pe cât pe fiecare în parte. Părinte, nu ne plictisiți, din contră ne place să aflăm cât mai multe despre viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar n-aș vrea să vă plictisesc. Cum să ne stabilim pofta de mâncare? Cum să ne stabilim pofta de mâncare? Cum adică să o stabilim? Nu prea înțeleg. Adică să o stabilizăm, adică să o stăpânim? Pur și simplu, o stăpânim și gata. Atâta trebuie, atâta mănânc. Părinte, atunci când am adus-o pe femeia prinsă, au adus-o pe femeia prinsă în adulterul la Iisus și l-au întrebat dacă nu trebuie ucisă cu pietre conform legii lui Moise, nu încercau fariseii să-l pună și împotriva stăpânirii romane? Nu, 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 nu. Dacă ar fi spus că trebuie ucisă, se punea împotriva stăpânirii. Erau situații, anumite păcate pe care legea le îngăduia și stăpânirea romană rapid le aproba, pentru că era o anumită, un fel de cartă nescrisă, un fel de tratat ad hoc între evrei și romani, în care legea Vechiului Testament se aplica în continuare. A fost o cerință a evreilor, printre care și asta. Deci, oricum, se rezolva repede problema cu uciderea femeii. Nu, nu era pus împotriva stăpânirii. Întrebarea, părinte, Maica Domnului, unde a fost în acești 3 ani? Mulțumesc. Se pare că tot timpul în urmă, în spate, între femeile care mergeau după el din Galileea și care nu l-au lăsat și care au stat deoparte cumva cu multă zmerenie și care îi ajutau să aibă cu ce mânca și care din banii lor de multe ori au ajutat să aibă ce mânca și unde sta. E mai mult de spus despre aceste femei. O să vă vorbesc mai ales în duminica mironosiților, dacă ajută Dumnezeu, dar sper să nu mai fim la radio atunci. Altă întrebare. Niciodată nu m-am gândit că bolnavul vindecat a zis că Domnul Iisus l-a făcut bine. Da, despre acest bolnav vindecat de 38 de ani de paralizie, se spune, a văzut câtă cruzime a avut acest om. L-au întrebat cu răutate evreii, cine te-a vindecat? Cine ți-a spus să cari patul în zi de sâmbătă? Nu-i voie, păcat, nu știu ce. Și el a zis, nu știu, a plecat, era un om aici care m-a vindecat. Și el știa că a spune cine, spune iudeilor, evreilor, ălora, habotnici, fariseilor, cărturărilor acest lucru, însemna să-l dai pe mâna lor, să-l condamne, să-l pună la judecată. Și el s-a dus, a aflat, Iisus i s-a arătat, a vorbit că le-a spus, și primul lucru care l-a făcut acest om de 38 de ani vindecat, 38 de ani, nu s-a stâmpărat răutatea din el, 38 de ani. De aceea a zis Mântuitorul, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu fie ție ceva mai rău. Păi ce putea fi mai rău decât însăși faptul că l-a vândut pe vindecătorul său? S-a dus și l-a spus, Iisus este numele celui care m-a vindecat. Și despre el se spune în tradiție că a fost omul care după aceea a devenit mâna dreaptă prin lingușala lui și prin dibăcia lui, a devenit mâna dreaptă a lui Caiafa, așa încât el a fost cel care a tras o palmă Mântuitorului și a zis, așa vorbești tu arhiereului? Vă dați seama? Nicăieri în legea dată de Dumnezeu lui Moise nu am găsit scris că trebuie să se spele pe mâini înainte de a mânca. Era ceva inventat de ei? Da. Mântuitorul însuși spune, Îi ceartă pe evrei, pe farisei când s-au supărat. Vă dați seama, a mulțit pâinea pentru 5.000 de oameni și pești în pustie, a pus oamenii să stea câte 50-100 pe jos pe iarbă și le-a dat și au mâncat toți și s-au săturat. Și problema fariseilor și cărturarilor a fost după aceea că au mâncat nespălați pe mâini. Și Mântuitorul s-a supărat pe ei și le-a zis, farisei fățarnici, spălați vasul pe din afară și pe dinăuntru, sunteți murdari. Și zice, țineți legile bătrânilor și ați uitat legea lui Dumnezeu și ia la întrebări. Că țineți tot felul de reguli ale bătrânilor. Asta era o regulă a bătrânilor, un fel de regulă a Talmudului. Talmud era o carte de învățături pe lângă Tora. Deci asta era... Ei țineau la regulile astea. Cum ar fi la noi, tradiția noastră românească, încetățenită, trebuie să faci așa și așa, sau bunul simț, sau regulile de politețe. Nu cred că Mântuitorul era împotriva legii. El a venit să ne învețe altceva, iar Dumnezeu în Vechiul Testament a zis să-L ascultăm pe Cel care îl va trimite El, că El va spune cuvintele Lui. Da, așa este. Da? Întrebare. Slăbănogul de la Scălătura Viteza nu a spus iudeilor pentru motivul de a da mărturie despre minunea nu pe care a făcut-o Domnul cu el, ci pentru a-l vădi de teama iudeilor? Da. Și pentru a se face rapid, după ce a fost un om exclus din societate, pentru a se face rapid un bine înrolat în rândul societății, s-a dat bine pe lângă cei mai mari ca să se așeze bine acum, că tot a ieșit din... așa cum au făcut ceilalți 9 leproși, care... Nu s-a mai întors la Mântuitorul, care era o paria și era vorbit de rău, ci s-a dus la preoți ca să se noteze acolo că au fost izbăviți de lepră și să se reintegreze în societate. Revenirea la Mântuitorul i-ar fi făcut să fie socotiți niște vânduți și niște oameni care se dau cu prorocul mincinos. Doamna ajută, Părinte, a spus că dacă stăm la țară și vine Părintele acasă, putem să ne împărtășim când ne împărtășim. Da, în Joia Mare sau în Sâmbătă Mare, da, puteți. Ultima, atâta. Acestea sunt întrebările. Ba, nu, că au mai apărut mai multe. Foarte pe scurt. Mâine ne vorbiți la Radio Nu vorbiți la Radio Doxologia, ba da. Mâine la ora 9, cred că e ultima dată când vorbiți la Doxologia, tot așa video. Așa că nu o să fie aici. Părinte, cum să fie osteneala preotului de țară dacă oamenii nu mai vor să cunoască Scriptura? Au ei rânduielile lor și zic că știu, dar foarte greu, foarte greu, frate Adrian. Nu știu ce să zic, n-am nimic de spus. Îi respect pe preoții de țară, nu știu ce aș fi făcut, aș fi fost mult mai rău decât sunt ei. Nu ne plictisiți, chiar e foarte interesant să aflăm și să înțelegem mai în amănunt perspectivele vieții lui Hristos pe pământ. Și o întrebare, poate că nu înțeleg încă bine lucrurile și obiceiurile creștine. Am mai primit de la Bogdan, da, nu mai bine nu spun asta, da... Da. Asta o întrebare personală, o să răspund personal. De ce l-au bănuit pe Ioan Botezătorul ca fiind Hristosul? În general, oricine apărea cu putere în popor, cu cinste, cu iubit de oameni, înconjurat de oameni, începeau să-l bănuiască unii și alții că ar fi Hristosul, unii și alții. Au fost și cei mai mulți care au fost bănuiți, au fost oameni de arme care au făcut revolte și răscoale și s-au numit ei pe înșiși Hristoși. Și n-au fost. Așa încât, așa și pe Ioan, care strângea jumate din Iudeea acolo la Iordan, și bineînțeles că au fost unii care au zis, nu, fie el Hristosul. Dar aceștia ziceau cei mai evlavioși, cei mai cuminți. De aceea, în general, cei ce îl întrebau dacă nu cumva el este Hristos, au fost ucenicii lui Ioan, care până la urmă l-au urmat pe Hristos, adevăratul Hristos. Dumnezeu să vă ajute să vă întărească, să vă dea sărbători așa cum sunt ele, dar fericite. Și sănătoase.